God formiddag. Jeg hedder Michael. Jeg kommer fast her i kirken, så en del af jer kender mig, og jeg kender jer i hvert fald lidt. Der er også en del, jeg ikke kender, og det er jo dejligt. Her i Nordvestkirken, der er det lidt forskelligt, hvad vi gør med prædiketekster. I nogle perioder følger vi tekstrækken, som man kender det fra folkekirken. I andre perioder, der går vi lidt ud over det og laver forskellige kortere eller længere forløb. Og sådan et forløb er vi i gang med lige nu. Så hvis I har forberedt jer rigtig godt og læst søndagens tekster og sådan noget, så bliver det ikke det, jeg kommer til at sige noget om. Jeg håber, I har fået noget ud af det alligevel. For her i kirken, der er vi i gang med en mini gennemgang af nogle personer i det gamle testamente. Vi har simpelthen i kirken udvalgt 5 personer i gamle testamente og sagt, vi vil have nogle prædikener om, hvem de er, hvad for et budskab de har, og hvad vi kan bruge dem til i dag. Og der kan man sige, vi er også så upædagogiske, at vi har ikke taget dem i kronologisk rækkefølge, og det er jo ikke så nemt, men sådan er det nu engang. Der hvor vi er i dag, det hænger alligevel lidt sammen med de foregående par søndage. For 2 uger siden, der hørte vi om Samson. Samson var dommer i Israel. Det kan man ikke se rigtigt. Herude i starten er der en gul cirkel, hvor der står dommerbogen. Der hører Samson til. Det er efter Egypten og Moses og ørkenvandringen og de 10 bud. Israels folk kommer ind i Kanaans land. Og så er der en lang periode på nogle 100 år, hvor der er dommere. Dem var Samson en af. Så går der nogle år, så bliver Israel til et kongerige. Det er måske den tid, vi kender bedst. Saul, David, Salomo. Og så kommer nogle år efter Elias, som vi hørte om sidste uge. Og nu springer vi så et godt stykke frem i tiden til Ezekiel, en af de store profeter, vi har, og det har jeg så fået lov at tale om i dag. Og det er sådan meget overskueligt, 48 kapitler, plus diverse tekster, der ligger mere eller mindre i forlængelse af, og vi har en 30-35 minutter. Held og lykke derinde i juniorkirken. Hvis jeg lige sådan skal sætte det i perspektiv, så de sidste 2 gange, jeg er blevet bedt om at sige noget om Ezekiel. Sidste gang, der fik jeg 4 bibeltimer af 45 minutter. Det var oppe i Hillerød. Gangen inden det, der fik jeg 15 bibeltimer af 40 minutter på en bibelskole. Og nu har jeg fået 30-35 minutter. Så det er ambitiøst, og det glæder jeg mig til. Og inden vi går i gang, så skal vi bede sammen. Kære Gud, du som er historiens hersker, du som har verdens gang i dine hænder, vi beder dig om, at du må komme nu og tale til os. At du må røre os med dit ord, så vi ser lidt af, hvem du er, og hvad din plan er. Din plan for verden, og din plan for os. Gud, hjælp os til nu at lytte til dig. Hjælp os til at møde dig. Amen. Jeg vender tilbage til den her tidslinje om et øjeblik. Men lige sådan en forventningsafstemning. For det er klart, at vi når ikke at hverken læse alle 48 kapitler eller kommentere dem. Så jeg har valgt sådan at gøre det lidt overordnet. Man kunne kalde det en introduktion til Ezekiel. En opfordring til at læse Ezekiels bog. Og forhåbentlig er der også noget brugbart at tage hjem med hjem, en opfordring, en udfordring. Det jeg tænker, vi gør, og jeg har delt ind i sådan 3 dele. Først siger jeg lidt om konteksten for Ezekiels bog. Det tror jeg er brugbart, hvis man sådan virkelig skal forstå, hvem Ezekiel er, og hvad for et budskab han har. Så det starter vi med konteksten. Så siger jeg lidt om hovedbudskabet i Ezekiel. Hvad er den røde tråd i Ezekiels bog? Hvad er det, der binder det hele sammen? Og så til sidst, så vil jeg sige lidt om Ezekiels liv og virke. Hvem var Ezekiel? Hvad for en person var han? Hvordan virkede han? Hvordan brugte Gud ham? Og hvordan kan Gud bruge os? Det er sådan, det er det, vi skal prøve at nå igennem. Konteksten, hovedbudskabet, og så Ezekiels person. Og konteksten, den var jeg lige inde på før. Efter ørkenvandringen, det er uden for den her tidslinje. Det er der, hvor vi har de 10 bud og de 10 plager i Egypten og alt det her. Der kommer Israels folk ind i Israels land, og igennem en periode på 350-400 år, der er sådan et mønster, som Daniel var inde på for et par uger siden med Samson, hvor folket vender sig væk fra Gud, og det går dårligt, så kommer der en dommer, som ligesom skal rette op på det. Folket vender om til Gud, og Gud befrier dem fra deres fjender. Og så kører det sådan generation i den cirkel. Man vender sig væk fra Gud, fjenderne angriber, der kommer en dommer, folket vender sig hen til Gud, og bliver befriet fra deres fjender. 350-400 år. Så kommer kongetiden. Kong David kender mange af jer sandsynligvis. Ikke mindst David og Goliat, hvor det går godt for Israel. Israel bliver samlet som en stor rige, fra Egypten i syd til Syrien i nord. Kæmpe rige, men befester byerne. Davids søn Salomo bygger templet i Jerusalem, og det er ligesom det er guldalderen i Israels historie. Folket tilhører Gud, men har templet til ofringerne, og landet er samlet. Men efter 3 generationer, Saul, David og Salomo, så går det galt i Israel. Og allerede, da den 4. konge skal til, så bliver landet delt i 2. Der udbryder simpelthen borgerkrig om, hvem der skal være konge i Israel. Og der kommer til at være 1 konge i Nordriget, og 1 konge i Sydriget. Det var den tid, vi hørte om sidste uge med Elias. Elias, han var ikke profet i hele Israel, for Israel var delt på den tid. Det delte riges tid, står der. Sådan er det i et par hundrede år, frem til 722, før vores tidsregning. Der bryder tiden med det delte rige sammen, og det gør den simpelthen ved, at Nordriget bliver udslettet. En stor del af Israel bliver lagt i ruiner, jøderne fører i eksil, og Nordriget forsvinder mere eller mindre ud af verdenshistorien. Så er der en årrække, hvor vi har det, man kalder Sydriget, altså ned omkring Jerusalem. Davids by, templet, det eksisterer stadig i en længere periode. Og der har vi enkelte profeter i den periode, men ellers er det kongebøgerne og krønikebøgerne, der beskriver den tid. Og sådan er det frem til cirka 600 år før vores tidsregning. Og det er her, vi møder Ezekiel. Cirka 2600 år siden. Der kommer Ezekiel, som er en af de store profeter i Gamle Testamentet. Der kommer også Jeremias, som er en af de store. Vi har klagesangene. Kongebøgerne, krønikebøgerne skriver også rigtig meget om tiden. Det er simpelthen en tid, der fylder meget i Bibelen. Det er en tid, hvor Gud skruer op for hans kommunikation med verden. Den direkte kommunikation. Og det tror jeg hænger tæt sammen med, at det er en tid i verdenshistorien, hvor der er meget på spil. Det er simpelthen en vigtig tid. Og baggrunden for det er, at Israel er ved at gå helt i opløsning. Kongerne i Jerusalem beder ikke mere til Gud. De dyrker afguder. Folket har vendt sig væk fra Gud. Vi kan noget med ham at gøre. Og i templet i Jerusalem, der er det ikke mere Gud, man beder til, men afguder. Der er sat statuer op. Der er bygget offerhøje rundt i hele landet. Og landet er i åndeligt forfald. Tilliden til Gud er væk. Så åndeligt er det en mørk tid. Og midt i det, der er det en politisk svær situation. Man har 2 stormagter, Egypten syd for Israel, og Babylon i Irak, Iran, Syrien, som ligesom er de to verdensriger på det tidspunkt. Og der ligger Israel klemt i midten, truet fra begge sider. Man prøver at lave militære alliancer i Israel, det kan man læse om i Jeremias' bog, det går også galt. Og det ender med, at Babylon udsletter Israel. De river templet ned, de lader Jerusalem ligge i ruiner, og de fører folket i eksil. Det er den virkelighed, Ezekiel taler ind i. Dem af jer, der har bibler med, må gerne prøve at slå op i Ezekiels bog, kapitel 1. Det er side 736. Side 736, sådan i standardbiblen i hvert fald. Ezekiels bog, kapitel 1, vers 2, har jeg tænkt mig, at vi lige læser. Jeg kommer ikke til at læse sådan nogle lange sammenhængende afsnit, men vi tager nogle drøb hen ad vejen for at se hovedlinjerne. Og i Ezekiels bog, kapitel 1, vers 2, der står, den femte dag i måneden, i det femte år efter kong Joachim var blevet ført i eksil, kom Herrens ord til præsten Ezekiel, Buzis søn i kaldæernes land ved floden Kibar. Der kom Herrens hånd over ham. Det viser, hvor vi er i Israels historie. Hvis vi ser tidslinjen, der står nogle årstal. Jeg ved ikke, om I kan se dem, men over den gule cirkel, der står 605 før tidsregningen, 597 og 586. Angrebet på Jerusalem, det kommer ligesom i flere bølger. Og i første bølge bliver Ezekiel og flere af de ledende i Jerusalem ført i eksil, taget væk fra Jerusalem og ført til Babylon. Og der sidder Ezekiel nu, det femte år siden det skete, og nu taler Gud til Ezekiel. Vi er altså der, hvor historien for Israel kulminerer. Ezekiel er ført i eksil. Hele Jerusalem er ikke ødelagt endnu. Men det sker det nogle ganske få år senere, i 586. Og der sidder Ezekiel og får ord fra Gud og taler. Til et folk, der er i åndeligt nød. Til en nation, der er ved at blive udslettet. Og så forkynder Gud til Ezekiel, hvad der skal ske. Så forkynder Gud, hvad der skal ske. Men det her folk, der er i så stor en nød, åndeligt og menneskeligt. Det var lidt om konteksten. Så skal vi prøve at se lidt på hovedbudskabet. Og hvis vi zoomer ind på Ezekiels bog, så falder budskabet groft sagt i to hoveddele. Havde vi længere tid, så havde jeg sagt fire, men nu nøjes vi med to hoveddele i dag. Og det skyldes den her virkelighed, Ezekiel taler ind i. De første mange kapitler, dem taler Ezekiel fra eksilet frem mod 586. Og så er der en anden del, hvor han taler fra 586 og frem. Og det er så tydeligt, når man læser Ezekiels bog, der er et før og et efter. Vi skal prøve at se på de profetier, Ezekiel kom med før 586, hvor Jerusalem endelig blev lagt i ruiner. Hvor Jerusalem blev udslettet. Og der løber vi lige en hel del kapitler igennem her på kort tid. Hvis I prøver at kigge over i kapitel 4. Det er sådan, at i standardbiblen, jeg tror de fleste af jer sidder med den, der har bibelselskabet sat nogle overskrifter ind. Normalt så vil jeg kunne finde på at sige, at dem skal I ikke kigge efter, fordi så er man ligesom forhåndsudtaget med, hvad det er, man skal til at læse. Men i dag prøver vi lige nogle af de her hjælpeoverskrifter. Kapitel 4 hedder Billedhandlinger om Jerusalems belejring og erobring. Så kigger vi over i kapitel 6, overskriften der. Straffen for afgudsdyrkelse på offerhøjene. Prøv at bladre en gang. Se kapitel 7, hvordan det starter. Herrens vredes dag er nær. Kapitel 8. Afgudsdyrkelsen i templet. Kapitel 9. Straffen over Jerusalem er nær. Kapitel 10, Herren forlader Jerusalem. Kapitel efter kapitel efter kapitel forkynder Ezekiel dom. Kapitel 14, straffen over Jerusalems indbyggere for afgudsdyrkelse. De her mange, mange kapitler i første del af Ezekiels bog, de handler om, at Gud straffer synden. Gud straffer landet. Gud straffer bjergene, dalene, vandløbene. Gud straffer kongerne, præsterne. Gud straffer folket. For Gud straffer synd. Og Jerusalem og Israel var fyldt af synd. Gud straffer oprøret mod ham. Det er det centrale budskab i første del af Ezekiels bog. Vi kunne holde prædiken over hver enkelt af de her kapitler her. Og det tror jeg, parentes bemærket, vil være sundt for os at stoppe op for. Gud tåler ikke synden, og derfor straffer han den. Han er ren. Han er god. Han tåler ikke ondskaben. Han tåler ikke vores oprør mod ham. Der står rigtig, rigtig mange gange i de her vers. Der er ligesom to ting, der går igen. Det ene er, Herrens ord kom til mig. Det er ikke Ezekiel, der taler her. Det er Gud. Og det andet, der står utallige gange, det er, at Gud handler for sit navns skyld. Rundt omkring i datidens verden, der var Guds navn blevet noget, man lavede sjov med. Det var noget, man gjorde grin med. Og hvorfor det? Jo, fordi Gud han havde vist sig for Israels folk. Han havde givet dem landet. Han havde sagt, at de skulle tilbe ham. Og nu havde Israel, hans eget folk, vendt ham ryggen. Dem, som han var Gud for, gjorde ikke, hvad han sagde. De gjorde grin med ham. I Guds tempel blev alle afguderne dyrket. Det førte til, at Gud blev hånet og spottet i hele verden. Hvis dem, der tilhørte ham, gjorde grin med ham og levede på en anden måde, end han sagde, jamen hvad kan det så andet end at være en hån og spot mod Guds navn? Derfor straffede Gud synden. Og jeg tænker, det kan være en læring ind i vores liv. Er vores liv noget, som ærer Gud eller spotter Gud? Os, der kalder os kristne. Jeg ved ikke med jer, men der er mange af mine kollegaer, som aldrig har mødt en kristen, ud over mig. Der er mange, for hvem kristendommen og Gud bliver, det bliver eksemplificeret ved, hvem jeg er og hvordan jeg agerer. Den måde, jeg lever mit liv på, for mange mennesker, bliver det et billede af, hvem Gud er. Fordi jeg siger, at jeg tilhører Gud. Fordi jeg siger, at jeg lever sammen med Gud. Og alle de her overskrifter her, er det så nogen, der passer på mit liv? Hvad tænker mine kollegaer om Gud, når de ved, at jeg bekender mig til Gud, og jeg lever, som jeg gør? Hvis jeg siger, at man skal være god mod andre, men er kendt som en, der er hurtig til at bagtale, hvad vil det så sige om Gud? Ja, det vil jo sige, at jeg, som skulle være et vidnesbyrd om Gud, jeg gør grin med Gud. Jeg bliver grundlaget for, at folk kan sige, jamen Gud, det er ikke så vigtigt. Han er ligegyldig, for han siger godt nok et eller andet, men Michael, han gør det modsatte, selvom han kender Gud. Det kan også være, at vi taler næstekærlighed og godhed og gavmildhed. Men hvad hjælper det, hvis vi nøjeregnende og griske selv? Jeg tror, vi skal stoppe op for det her. Og så skal vi overveje, hvilket indtryk af Gud giver vi, der kalder os kristne, med den måde, vi lever på. Gud straffede synden dengang, fordi den gjorde, at han blev til grin. Hvad gør vores levevis ved den opfattelse, mennesker har af Gud? De her overskrifter, vi har set, de kommer alle sammen i første halvdel af Ezekiels bog. Det er Guds inderlige advarsel til Israel om at vende om. Om at dommen kommer over deres liv. Det er et råb fra Gud om, at de skal vende om og høre ham, inden det er for sent. Jeg tror måske, man kan trække en parallel til Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring, der handler om den sidste tid frem mod, at Jesus kommer igen. Hvor vi læser om 7 vrede skåle, der bliver øst ud over jorden. Det er ligesom optakten til Jesu genkomst. Her læser vi i Sikkes bog om en masse profetier om dom, og det er optakt til, at dommen kommer i 586. Det kommer vi ikke til at gå så meget i dybden med, men jeg konstaterer bare, at der er et mønster. Inden Gud dømmer, så advarer han og advarer og advarer og advarer. Kraftige advarsler om at vende om, inden det er for sent. For lad os blandt andet hen i kapitel 33, vers 21 i Ezekiels bog. Kapitel 33, vers 21, side 767. Kapitel 1, det var i det 5. år. Så har Ezekiel brugt alle de her kapitler på at prædike dom, og så står der i 33, 21. I det 12. år efter vi er blevet ført i eksil, i den 5. måned på den 10. dag, kom en flygtning til mig fra Jerusalem og sagde, byen er faldet. Byen er faldet. Kiev faldt ikke. Kiev klarede den. Men det gjorde Jerusalem ikke. Jerusalem faldt, og dets fald var stort. Alle folk blev ført i eksil. Der var ikke lagt sten på sten tilbage i Jerusalem. Alle guldkarne fra templet blev taget. Alt blev lagt i ruiner. Straffen kom. Guds profeti om straf over synd er virkelighed. Det var meget, meget konkret for Israel for 2600 år siden. Og jeg tror altså, der går en rød linje frem til vores tid. Parallellen til Johannes åbenbaring. Gud profeterede, at han vil straffe synd i Israel. Og det skete sådan i det små, illustrativt, lige omkring Jerusalem. Men jeg tror, det skete for, at vi skal lære af det i forhold til Guds store plan. Når deres synd blev straffet, hvorfor skulle min så ikke blive det? Og derfor så er budskabet om Guds straf over synd også et relevant budskab i Nordvestkirken i 2022. Det sker også for os. Om ikke før, så på den sidste dag, når Gud kommer og fuldbyrder dommen. Ikke geografisk begrænset, ikke tidsbegrænset for nogle år siden i Jerusalem, men ud over verden, når han holder dom. Derfor må vi gøre op med vores synd. Vi må vende os væk fra vores syndige vej. Vi beder det i menighedsbønnen her i kirken, som vi også skal bede senere. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig at kende mine tanker. Se efter, om jeg følger Augusts vej. Vend om fra dine synder, før dommen kommer. Vend om fra dine synder. Gud advarer om, at dommen kommer. Men der er også i løbet af de her kapitler nogle små glimt af, at der er en udvej. Der er nogle små steder, som viser os, at dommen ikke behøver at være vores afslutning. Kapitel 18, vers 23 er et eksempel på det. Lige et par sider tilbage. Det er et af de kapitler, hvor Gud taler om dom. Overskriften, jeg tror ikke, jeg fik taget den med før, men det kunne jeg godt have gjort. Enhver skal undgælde for egen handlinger. Sådan som du har levet, det skal du blive dømt efter af overskriften. Men så hører kapitel 18, vers 23. Det er Gud, der taler. Skulle jeg ønske den uretfærdige stød, siger Gud Herren. Skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sine handlinger? Skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sine handlinger? Gud ønsker ikke dom, Gud ønsker frelse. Sidste vers i kapitel 18, vers 32. Jeg ønsker ikke nogen stød, siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve. Undervejs i Ezekiels bog, der er der glimt af det her. Der er glimt af, at Gud kommer og frelser. Der er et alternativ til dommen, og det får Ezekiel ud for os. Og det bliver ekstra stærkt, når man tænker på den her tid, de er i. Nu har Ezekiel i 7 år profeteret, at der kommer en voldsom dom. Og så læste vi, hvordan der kommer en flygtning til Ezekiel og siger, at byen er faldet. Det bliver virkelighed. De mange, mange kapitler om dom blev virkelighed. Husk det. For efter 586, efter Jerusalem faldt, efter kapitel 33, som vi lige læste, så kommer der flere profetier fra Ezekiel. Da det så allermørkest ud, da det sidste håb var slukket, da det sidste lys i Jerusalem var blæst ud, da der ikke var mere at holde fast i, da templet var væk, midt i det dybeste mørke, der tegner Ezekiel håbet og løfterne om en fremtid for os. Lad os prøve, ligesom vi bare tog nogle overskrifter før, så prøv at tage fra kapitel 34 og lidt frem. Vi havde Jerusalem, der faldt i kapitel 33, og så kapitel 34, overskriften kapitel 34, Israels slette hyrder og den gode hyrde. Så er der lige en parentes i kapitel 35. Kapitel 36, Israels bjerge befolkes på ny. De bjerge, der var ladt tilbage, da folket var ført eksil, de skal befolkes på ny. Kapitel 36, over vers 17, renselsen og genopbygningen af Israel. Det bliver godt igen. Og så kan I se over i kapitel 37. Altså, man får næsten kuldegysning af den overskrift, ikke? Det døde folk bliver levende. Der sidder de ved floden i et fremmed land og græder over deres folks skæbne. Og så kommer Ezekiel og profeterer, det døde folk skal blive levende. Og der er et billede med, hvordan Ezekiel skuer over, ud over en dal, hvor der ligger livløse knogler. Men Guds ånde kommer og blæser liv i de døde knogler. De får kød på, de samler sig. Tonen, den er fuldstændig forandret. Til de jøder, der sidder i Babylon og erkender deres synd. Til dem, der sidder i det dybeste mørke, fordi de fortjente Guds straf, og de ved det. Der kommer nu et andet budskab. Til dig, der sidder i Nordvestkirken, og ved, du har syndet, ved, du har vendt dig væk fra Gud, og du fortjente hans fredes dom, der kommer nu et andet budskab. Der kommer nu Gud nu og taler håb, taler liv, taler om en god hyrde, der skal lede dig, om renselse, om opstandelse, om liv, om døde, der skal genopstå. Det er i første omgang talt til Israels folk. Det er i eksilet i Babylon. Og ligesom dommen var konkret for dem, ligesom byen fysisk blev ødelagt, og folket fysisk ført i eksil, så tror jeg også, vi skal læse de her domme om frelsen konkret. Jeg tror simpelthen, der kommer en dag, hvor Israel skal ledes af en god hyrde, Messias. Jeg tror, der kommer en dag, hvor jøderne skal vende om til ham og tro på ham. Landet skal befolkes på ny. Byerne skal genopbygges. Vi kan se det ske faktisk. Nu skal jeg holde mig væk fra en større sådan politisk, samfundsmæssig analyse af Mellemøst-situationen lige nu. Det kunne føre meget med sig. Jeg konstaterer bare, at for 2600 år siden, der profeterede Ezekiel til et folk, der lige var blevet ført i eksil. Og han sagde, en dag skal Israels bjerge befolkes på ny, og byerne skal genopbygges. Og i 2600 år, der har der boet meget få jøder i Israel. var det århundrede, hvor der har boet flest jøder i Israel, siden Ezekiel sagde de her ord. Det er det 21. århundrede. Det er det 21. århundrede. Det anerkender folk, som ikke anerkender vores Bibel. Jeg har haft om Israel-Palæstina-konflikten på Københavns Universitet, og det skulle jeg hilse at sige, det er ikke med udgangspunkt i Bibelen, den undervisning foregår. Men det er fakta, at jøderne i et omfang, som aldrig før er vendt tilbage til Israel. Det er også et fakta, at antallet af jøder, som tror på Jesus, er det højeste nogensinde. I løbet af de foregående 70 år, er man gået fra en håndfuld menigheder i Israel, til langt over 100. Jeg tror, Ezekiel, han er ved at få ret. Og det er et budskab til os. Dommen over Israel, det var en smagsprøve på den evige dom. Og den frelse, vi begynder at se antydningerne af for Israel, det er et billede på den evige frelse. Et billede på, at en dag skal vi også vende hjem. Ikke til et bestemt nationalt land her på jorden, men vende hjem til den nye jord, hvor Gud ønsker fællesskab med os. Vores borgerskab er i himlen, og der skal vi vende hjem til. Ved at tro på den gode hyrde. De her vers om den gode hyrde, dem citerer Jesus selv. Jesus tager de her vers og siger, det skal ske. Vi kan læse det i Johannes evangelie kapitel 10. Det behøves vi ikke slå op. Men der tager Johannes simpelthen Ezekiel 34. Og så siger han, det gælder. Og så har jeg lige en tilføjelse. Så siger Jesus sådan her. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. På Golgata stod der et kors. Jesus hang der på korset. Det var den gode hyrde, der sætter sit liv til for evig sejr. Og så fortsætter Jesus. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Jesus talte til jøderne, som kendte Ezekiels bog. De kendte udmærket referencen her. Og så siger han, den gode hyrde der i Ezekiel, ham der skulle bringe frelse og renselse, ham der skulle bringe liv og døde, han sætter sit liv til for jer. Og ganske få år senere, så hang Jesus der på korset og satte sit liv til. Og så siger Jesus lige, bare for at jøderne ikke skulle misforstå det, det er ikke kun jer, det her gælder. Jeg er ikke kun messias for jer. Jeg har også andre får, ikke jøder, hedninger, folk i Nordvestkirken. Jeg gør det også for dem. I lille skala i Israel, for at de skal se det, for at de skal forstå det. Men jeg dør for mennesker ud over hele jorden. De skal høre min røst. De skal tro på mig. Og de skal frelses. De skal komme evigt hjem. Det overordnede budskab hos Ezekiel, det er altså todelt. Gud straffer synden. Dengang, konkret for at vi skal lære af det. Og i dag. Men Gud ønsker ikke nogen stød. Gud ønsker frelse. Gud ønsker, at vi vender om. Og lad Jesus der på korset tage vores straf. Gud handler i historien. Gud viser det med Israel, for at vi skal lære af det. Alt det her er skrevet for, at vi skal lære af det, siger Paulus. Og det er så det sidste, jeg gerne vil her. Vi skal lære af det. Vi har set på Ezekiels tid. En tid, hvor der skete noget i Israel, som ikke er sket mere koncentreret på kortere tid end i vores tid. Vi har set på Ezekiels budskab om dom og frelse. Og vi har set, hvordan Jesus siger, at den evige frelse er for hele jorden ved ham. Gud frelser. Men jeg tror, vi kan lære mere af Ezekiel end det. Ezekiel, han havde et budskab, men han virkede også som menneske og som profet. For som vi hørte indledningsvis, så er Gud pædagog. Gud, han er pædagog. Han deler det her gode budskab op og fortæller det til mennesker på forskellige måder, fordi vi hører på forskellige måder. Gud bruger forskellige mennesker til at forkynde. Nogle skal gøre det på en måde, nogle skal gøre det på en anden måde. Og lige i Ezekiels tilfælde, der tror jeg faktisk Gud, han lige skruer op. Det var kulminationen i Gamle Testamente. Der skulle flere profeter ind i den her periode. Der skete mere i Israel i den her periode end i mange andre. Og Ezekiel får lov at forkynde på rigtig mange forskellige måder, for at alle skal høre det. Og det skal vi lige prøve at se lidt på, hvordan Ezekiels person og liv får lov at vise os lidt om, hvordan Gud taler til mennesker, og hvordan Gud ikke mindst ønsker at bruge os til at tale til andre. Det første Ezekiel gør, det er det, jeg også har gjort i dag. Han taler. Herrens ord kom til mig, står der i Ezekiels bog, og så fortæller Ezekiel, hvad han har hørt. Gud siger noget, og Ezekiel bringer det videre. Det kan vi lære af. Vi kan fortælle om, hvem Gud er. Del ud, hvad der står i Bibelen. Tal, brug ord. Hvordan skal nogen komme til tro, hvis ikke de hører noget? Og hvordan skal nogen høre noget, hvis ikke der er nogen, der forkynder noget? Hvis ikke der er nogen, der taler? Fortæl om Gud. Fortæl om Jesus. Det gjorde Ezekiel. I høj grad. Og det har jeg også gjort i dag. Og vi har måske en tradition til at bruge mange ord. Men Gud bruger mere end det. Gud, han er pædagogisk. Han ved, det ikke er alle, der er så meget til ord, som nogen af os er. Og derfor så bruger Ezekiel også en række symbolske handlinger. Han bygger illustrationer. Han laver skuespil. Han gennemfører underlige ritualer for øjnene af folk. For at vise, hvad det er, Gud vil. For at vise, hvad Gud siger. Jeg tror, en af de overskrifter, vi havde før, det var billedhandlinger af Jerusalems belejring. Ezekiel, der sidder der ved floden, og så bygger han et sandslot, og ligger nogle sten rundt om, for at vise, hvad der skal ske. Til dem, der ikke er så meget til ord. Og måske skal vi lære det. Måske skal vi også blive bedre til symboliske handlinger. Gud har givet os nadveren, hvor vi får et stykke brød og et bæger med vin, for at vise os noget. Gud har givet os døbefonten, hvor vi bærer de små børn hen, putter vand i hovedet på dem, som symbol på noget. Jeg tror, at vi skal prøve at tænke ligesom Gud og udfordre os selv på det her. Hvilke symbolske handlinger eller vaner i dit liv kunne være et vidnesbyrd for andre? Det kan være noget så småt som at gå med et synligt kors. Det kan være, at vi ikke kan ses med nogle venner søndag formiddag. For ligesom vi går på arbejde tirsdag formiddag, så går vi i kirke søndag formiddag. Så nogle små faste ting, som lige pludselig vidner om, hvem Gud er. Så giver Gud giver Ezekiel nogle syn. Gud forkynder også gennem syn. Ezekiel får lov at se den usynlige Gud og opleve noget unaturligt. Gud klæder Ezekiel på til at komme med det her voldsomme budskab. Vi har ladet Ezekiel se lidt mere, end de fleste af os ser. Og det tror jeg også, Gud gør i dag. Det tror jeg også, Gud gør her i Nordvestkirken. Jeg tror, der er nogen her, som får lov at have drømme eller syn. Der er nogen, som får lov at få en profeti. Der er nogen, der får lov at få en tungetale. Lad os være åbne om det. Lad os lukke op og snakke om det. Det er Gud, der beriger vores fællesskab. Det er Gud, der taler til os på en lidt anden måde, end med ordene, som vi hører fra prædikestolen, end med nadveren, de symbolske handlinger. Gud taler også til os gennem syn, gennem drømme, gennem tungetale. Og det fjerde og sidste, jeg hiver frem som den måde, Gud bruger Ezekiel på, det er hans liv. Gud gennemsyrer Ezekiels liv. Langt mere end vi måske har lyst til, at det skal gennemsyre vores liv. hvis I læser Ezekiels bog, så vil I kunne se, at hans ægteskab er bundet op på Gud. Ligesom med flere af de andre profeter i øvrigt. Og hans kone dør, Ezekiels kone dør, som en del af Guds forkyndelse og budskab med Ezekiel. Hans levevis bliver forandret. De spiseregler, han har fulgt hele sit liv, de bliver lagt om som en del af Guds forkyndelse. Hele Ezekiels liv, hvad han spiser, hvad han gør, hvem han er gift med, hvordan ægteskabet går, det hele er et vidnesbyrd om Gud. Må man en dag kunne sige det samme om os? Må der en dag være nogen, der siger, hele dit liv vidner om, hvem Gud var? Du gik på Guds løfter, du handlede, og du levede efter hans ord i et omfang, så det blev et vidnesbyrd om Gud selv. I et omfang, så vores liv handler om den gode hyrde og peger på den gode hyrde, der selv tog straffen for, at vi skal leve. Det udfordrer Ezekiel os til i dag. Lev på en måde, i ord, i handling, i menighed og i liv, som peger på den gode hyrde. Vi skal lige prøve at samle lidt op her, inden tiden er helt gået. Ezekiel, 48 kapitler, kogt ned til en halv time. Jeg har ikke ur på, så jeg ved det ikke præcis, men det er omkring. Hvad er hovedbudskabet i Ezekiels bog? Jo, først så har vi kigget på baggrunden. Det her dybe, åndelige mørke, folket var i. Afgudsdyrkelsen i templet, den menneskelige smerte og landet, der blev lagt i ruiner. Det er konteksten. Vi kan godt nogle gange tænke, at Danmark er i åndelig mørke. Det er det også. Men netop i det åndelige mørke, der talte Gud klare på noget andet tidspunkt i Gamle Testamente. Masser af profeter. Vi lever i åndeligt mørke, så lad os holde fast i profeterne. Lad os læse dem, lad os tale om dem, og lad os leve som dem. Så lærer Ezekiel os om Guds store plan. Han lærer os, hvordan Gud straffer synden. Og han lærer os, hvordan der frelse ved Jesus. Om konsekvensen for at vende Gud ryggen. Og om frelsen ved at tro på ham. Vi kan godt lide at snakke om frelse. Vi kan ikke så godt lide at snakke om dom og synd. Det er ikke det, som skaber god stemning i kantinen eller på arbejdspladsen. I kantinen på arbejdspladsen eller til familiefrokosten. Men det er sandt. Ezekiel forkynder begge dele. Dom og frelse. Lige så meget som Ezekiel forkynder dom, så forkynder han også, at Jesus, den gode hyrde, tog straffen for, at vi skal slippe fri. Og derfor får vi også lov at forkynde begge dele. Og for det tredje lærer os Ezekiel os så noget om, hvordan vi skal være et vidnesbyrd. Hvordan vores liv skal pege på Gud. For Ezekiel, der var det måske taget til det ekstreme i forhold til, hvad der sker for mange af os andre. Men på mangfoldige gange og på mangfoldige måder, der har Gud talt til mennesker. Gennem Bibelen. Og også i vores tid. Gennem sang. Gennem mennesker, der lever på bestemte måder. Gennem symbolik. Og gennem ord, der taler Gud i dag. Til os. Og gennem os. Må vi som hans menighed være lige så mangfoldige og gavmilde i forhold til at dele ud af det glædelige budskab om Jesus, som tog straffen for os. Nådens budskab om den gode hyrde, Jesus, vores frelser. Lad os bede sammen. Gud, du som er lys i mørket, du som er håb i håbløsheden, du som på samme tid er dommer og den, der tog straffen. Lad os leve vores liv til din ære. Lad os være et vidnesbyrd om, hvem du er og hvad du har gjort. Gud, tal til os og gennem os til mennesker omkring os. Så dit navn må få ære og din nåde må blive kendt af flere mennesker. Amen.